รายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับพวกเราสองคนดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังกันบ้างคะคุณคิม
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุคคลสำคัญนะคะของดิฉันก็จะเป็นเจ้าของรางวัลแม็กไซไซของลาวซึ่งหายตัวไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
อืมค่ะก็ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในไทยเองหรือว่าในลาวเองจะให้ความสำคัญกับข่าวนี้ขนาดไหนเดี๋ยวคุณคิมคงจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังใช่ไหมคะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงหายตัวไปเขามีความสำคัญกับสังคมลาวขนาดไหนนะคะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวคนหายเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้หายจากการลักพาตัวแต่ว่าเป็นการควบคุมตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนในค่ายทหารแล้วก็ถูกซ้อมทรมานจนกระทั่งเสียชีวิต
อันนี้เป็นกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช่ค่ะค่ะรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะ
ค่ะ
ข่าวแรกเป็นเรื่องของ NGO ลาวเจ้าของรางวัลแม็กไซไซที่ถูกลักพาตัวไปคุณคิมมีรายละเอียดเรื่องนี้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เขาทำอะไรถึงถูกลักพาตัวไป
มีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะคะแต่เรื่องนี้ที่บอกว่าไปทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนงำอยู่มีแต่การตั้งข้อสงสัยกันนะคะนักพัฒนาท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณสมบัติสมพรนะคะเป็นนักพัฒนาอาวุโสของลาวแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของรางวัลแม็กไซไซเมื่อปี2548นะคะซึ่งเป็นปีเดียวกับที่คุณจรอึ้งภากรอดีตสว.เนี่ยได้รับรางวัลนี้ในสาขาบริหารรัฐกิจนะคะ
ส่วนคุณสมบัตินี่ได้ในสาขาอะไรคะ
คุณสมบัติเนี่ยได้ในสาขาบริการชุมชนค่ะ
จะเป็นปีเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงคะทำไมอยู่ๆถึงมีข่าวว่าเขาถูกลักพาตัวไปเขาอาจจะไปพักผ่อนปีใหม่ไม่บอกใครหรือเปล่า
เบื้องต้นนะคะข่าวมันเริ่มจากกระแสในอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่ภาพของคุณสมบัติเนี่ยในทางโลกออนไลน์ Facebook ก่อนเลยแล้วก็มีการบรรยายว่าคุณสมบัติเนี่ยได้หายตัวไปเมื่อวันที่15ช่วงตอนช่วงเย็นกับรถของเขานะคะก็มีการสอบถามแล้วก็ให้มีการเผยแพร่ภาพนี้ต่อเพื่อตามหาตัวในภาพนั้นนะคะก็มีการบอกเล่าเหตุการณ์อย่างคร่าวๆว่าระหว่างที่คุณสมบัติเนี่ยขับรถกลับบ้านพักที่กรุงเวียงจันทน์เนี่ยในช่วงเวลาประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเย็นของวันที่15ธันวาเนี่ยอยู่ๆเขาก็หายตัวไปแล้วก็ครอบครัวภรรยาก็ไม่สามารถติดตามตัวได้นอกจากกระแสในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนไทยเองเนี่ยค่ะก็มีการออกจดหมายเปิดผนึกจากกรณีนี้เหมือนกันนะคะช่วงหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะหรือกปอพช.เนี่ยก็ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมไทยและก็ระหว่างประเทศเนี่ยกว่า60องค์กรได้จัดทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึงรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างๆของประเทศลาวนะคะสอบถามถึงกรณีที่นายสมบัติหายตัวไปแล้วก็แสดงความห่วงใยในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวเนี่ยก็ได้ระบุให้มีการเร่งรัดตามหาตัวเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวง NGO เพราะว่าท่านถือเป็นนักพัฒนาอาวุโสแล้วก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักของทั้ง NGO ในภูมิภาคแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของคนในหน่วยงานภาครัฐในประเทศลาวเองด้วยค่ะ
ก็เป็นคนสำคัญที่ทำงานเกี่ยวกับภาคประชาสังคมนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนที่ดูเหมือนว่าจะทำประโยชน์แล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนเองแล้วก็ฝ่ายรัฐเองทำไมถึงหายตัวไปได้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าต้องบอกเท้าความก่อนว่าคุณสมบัติเนี่ยทำงานในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนก็จะเป็นประเด็นในเชิงบวกมากกว่าแล้วก็จะไม่มีความร้อนแรงเท่าไรนักแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่รุกขึ้นมาต่อต้านรัฐ
โอ้อย่างนั้นยิ่งไม่น่าจะหายใหญ่เลยนะคะเพราะไม่เหมือนกรณีบ้านเราที่มีกรณีของคุณสมชายนิรภัยจิตทนายความที่ลงไปช่วยผู้ต้องหาชาวมุสลิมใช่ไหมคะ
ใช่
อันนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรท้าทายกลไกรัฐหรือว่าทำให้ภาครัฐบางส่วนเสียประโยชน์เพราะว่าเป็นคดีความมากกว่าแต่อย่างคุณสมบัตินี่ทำงานด้านเยาวชน
ใช่ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งกรณีของที่คุณสมบัติเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นในวงของ NGO บางกลุ่มในทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับกระแสการพัฒนาของลาวณปัจจุบันก็เป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันนี้คือข้อหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือมีกรณีก่อนหน้านี้คือมีองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกกระทรวงการต่างประเทศของลาวเนี่ยเนรเทศออกจากประเทศไปค่ะเพราะว่าทางการลาวเนี่ยก็ระบุว่าผู้อำนวยการขององค์กรเนี้ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการเมืองการปกครองของลาวแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะการปลุกระดมให้ก่อให้เกิดการต่อต้านอำนาจการปกครองของรัฐบาล
ค่ะ
แล้วก็คุณสมบัติเนี่ยก็มีการไปตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องมีการเนรเทศ NGO ออกอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่เขาตั้งข้อสมมติฐานกันไว้ใช่ไหมคะที
่
จะไม่มีการลักพาตัวถือว่าเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเทียบกับบ้านเราเนาะ
แต่อย่างกรณีของลาวหรือว่า NGO ในระดับใหญ่ๆคือบอกว่ามีอาวุโสอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสร้างกระแสเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะว่าคุณสมบัติเองเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเชื่อถือจากองค์กรระดับนานาชาติเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซใช่ไหมคะในส่วนของมูลนิธิรางวัลแม็กไซไซเองเนี่ยค่ะทั้งผู้ที่เคยได้รับรางวัลเองเนี่ยคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรางวัลแม็กไซไซเองเนี่ยก็ได้มีการจัดทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเนี่ยสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของคุณสมบัติแล้วก็ให้มีการรับประกันความปลอดภัยในกรณีดังกล่าวนะคะคุณจรอึ้งภากรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซในปีเดียวกันเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ากรณีของคุณสมบัติเนี่ยถือว่าได้สร้างความสั่นสะเทือนให้ขบวนการภาคประชาชนในลาวอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ
อ
ยู่บางส่วนเพราะว่ามันมีข้อมูลมาว่าก่อนที่คุณสมบัติเนี่ยจะหายตัวไปเมื่อช่วงเย็นวันที่15เขาได้ขับรถไปจอดอยู่ที่ด่านตำรวจก็คือมีภาพของกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ว่ารถที่คุณสมบัติขับไปเนี่ยไปจอดอยู่ที่ด่านตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโดยสารขึ้นรถไปแล้วก็พากันหายไปคือทั้งคนทั้งรถก็หายไปก็เลยคิดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ใช่รัฐบาลที่จะต้องรู้อาจจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ถ้าอย่างนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็คงต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบแน่ๆเนาะ
คุณจอนะคะยังได้ตั้งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยว่าทางประเทศลาวเนี่ยได้มีการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหายขององค์กรสหประชาชาติไว้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีการบังคับใช้เพราะว่าไม่มีกฎหมายภายในซึ่งก็จะทำให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นเรื่อยๆได้ดังนั้นในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวให้มีการออกกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวนะคะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องเคลื่อนไหวร่วมเพราะอนุสัญญานี้ไทยก็ได้ลงนามไปแล้วเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่ได้อนุวัตกฎหมายภายในตามใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเราเองเราก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นนี้เหมือนกันในกรณีของคุณสมชายนิรภัยจิตนะคะ
แล้วก็มีกรณีของคุณธนงโพอ่านด้วยยุครสช.
ซึ่งเป็นแกนนำแรงงานคนสำคัญหลังรสช.ยุคนั้นก็มีการเรียกตัวเข้าไปสอบถามแล้วหายไปเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะก็หวังว่าคุณสมบัติจะยังคงปลอดภัยแล้วก็ได้จากแรงกดดันต่างๆจากนานาชาติจากเพื่อนบ้านอย่างไทยเองเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้ทางการลาวเร่งติดตามสืบสวนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอให้ไม่ต้องจบแบบกรณีของคุณสมชายนิรภัยจิตนะคะ
ค่ะ
ช่วงหน้ามาพบกับเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องในบ้านนะคะก็คือเป็นเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องเดิมๆที่เราก็รู้กันอยู่เสมอแต่ว่าอันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างที่แม่ของเหยื่อได้ลุกขึ้นมาต่อสู้จนกระทั่งได้รับความเป็นธรรมขึ้นมาอีกนิดนึงพบกันช่วงหน้าค่ะข่าวที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ5ปีแห่งการต่อสู้ของแม่ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เสียชีวิตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนางแบดเดาะสมาแอร์หญิงวัย54ปีนะคะมีฐานะยากจนอยู่ที่ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเขาก็มีอาชีพกรีดยางวันๆนึงแทบไม่เคยออกจากบ้านแล้วจู่ๆเธอก็สูญเสียลูกชายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่21กรกฎาคม2550นะคะหรือว่า5ปีที่แล้วนะคะนายอัดซาลีสมาแอร์นะคะเป็นลูกชายของนางแบดเดาะถูกควบคุมตัวที่บ้านจาระซือโปะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะพร้อมกับบุคคลอีก9คนโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นการเข้าปิดล้อมแบบจู่โจมของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีคนแจ้งเบาะแสว่ากระท่อมที่นายอัศรีอยู่เนี่ยมีการซุกซ่อนอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดปรากฏว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อในขณะจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุเลยนะคะผู้ถูกจับกุมคนหนึ่งในบรรดา9คนเนี่ยแต่ว่าเขารอดชีวิตเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่ถูกจับกุมว่าประมาณ11โมงรถตำรวจมาจอดหน้ากระท่อมแล้วก็ได้ยินเสียงปืนผมก็วิ่งหนีแต่แล้วก็โดนจับเขาเอามือผมไขว้หลังใส่กุญแจมือแล้วพามานั่งที่กระท่อมถามว่าเอาปืนไปทิ้งที่ไหนผมบอกว่าไม่รู้ไม่มีพอไม่รู้เท่านั้นแหละกระทืบเลยประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะอัศรีเนี่ยถูกจับเป็นคนสุดท้ายแล้วคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็บอกว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังจะตายเขาถูกซ้อมหนักมากหายใจแรงจนผมนึกว่าเขาต้องตายแน่ๆแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวทั้งหมดได้ทั้งหมดไว้นะคะก็พาไปที่สถานีตำรวจกรงปีนังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาให้การกับศาลกับหน่วยงานสิทธิมนุษยชนไว้ว่าอัศรีตอนนั้นเนี่ยมีอาการสลึมสลือไม่รู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยถูกนำส่งค่ายอิงคยุทธบริหารในท้ายที่สุดแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่บอบช้ำแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ค่ายทหารจึงต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารแต่ก็รักษาไม่ไหวเพราะว่าอาการหนักมากก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีก็ไม่ไหวอีกเลยส่งไปเอ็กซเรย์สมองที่โรงพยาบาลสิโรรสก่อนส่งถูกส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาสุดท้ายเนี่ยอัศรีก็เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาวันที่22กรกฎาคมปีเดียวกันนั่นเองนะคะนางแบดเดาะนะคะมารดาของอัศรีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีคนโทรมาบอกว่าลูกเสียชีวิตให้ไปรับศพที่โรงพยาบาลปัตตานีไปหาที่โรงพยาบาลก็ไม่พบถามหมอเขาก็บอกว่าลูกไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจึงไปเจอที่นั่นพบลูกอยู่ที่ห้องเย็นแล้วสภาพศพเหมือนถูกซ้อมทรมานถูกต่อยถูกเหยียบรอยศพมีแผลช้ำเป็นสีน้ำเงินรู้สึกเศร้าใจทั้งครอบครัวว่าเพราะอะไรถึงได้ตายแบบนี้แล้วก็รู้สึกเศร้ากันมากนะฮะก็เรื่องราวก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าคดีแบบนี้ในภาคใต้เนี่ยแทบจะไม่มีความก้าวหน้านะคะ
หมายถึงว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกัน
เป็นความพยายามอย่างยิ่งเพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปในตัวเมืองยะลาด้วยซ้ำแต่ว่านี่เขาต้องแบบตระเวนไปที่ตัวเมืองไปหาทนายพบทนายตะเวนขึ้นมากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็จากเดิมเนี่ยจากที่แม่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยพูดแต่ภาษามาลายูเนี่ยสุดท้ายก็หัดพูดภาษาไทยเพื่อที่จะได้พูดเรื่องราวของลูกได้นะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีมูลนิธิทนายศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านคดีจนสุดท้ายในปีนี้นะคะก็มีคำสั่งศาลจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการไต่สวนการตายของนายอัศฮาลีเนี่ยนะคะว่าเขาเสียชีวิตเพราะเหตุอะไรนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าเขาลื่นล้มบ้างเขาอะไรบ้างไม่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งที่แม่เห็นศพแล้วก็รับแทบไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อโดยเด็ดขาดสุดท้ายศาลก็ไต่สวนการตายแล้วก็ระบุว่าผู้ตายคือนายอัสฮาลีสมาแอร์ตายขณะที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550เหตุที่ตายเนื่องมาจากสมองช้ำพฤติการที่ตายคือผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวและมีการทำร้ายร่างกายผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลศูนย์ยะลาแล้วถึงแก่ความตายนี่คือคำสั่งนะคะไต่สวนการตายหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว5ปีนะคะไต่สวนการตายนี้แค่เบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะฟ้องคดีกันต่อแค่ไต่สวนให้รู้ว่าตายผิดธรรมชาติจริงๆแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับใคร
จะมีผลกับทางคดีไหมคะ
ก็ต้องไปสู้กันอีกค่ะไม่แน่ว่าจะเอาผิดผู้ที่กระทำผิดได้หรือเปล่าทีนี้มันก็คือ5ปีที่ลงทุนลงแรงและพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นรายงานอยู่ในเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเอาล่ะมีแต่เรื่องเศร้าๆนะคะอาทิตย์นี้ต้องขออภัยด้วยเผอิญก็ไม่ค่อยมีเรื่องบันเทิงเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าปฏิทินกิจกรรมก็พบกับกิจกรรมบันเทิงได้นะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะปฏิทินกิจกรรมข่าวแรกนะคะในวันจันทร์ที่24ธันวาคมเวลา 9:00 นถึง 4:00 นนะคะกสทช.จัด Public Forum ครั้งที่11นะคะในหัวข้อ1ปีกสทช.กับความไม่สมหวังของสังคมไทยนะคะที่ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น3โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค
กิจกรรมต่อมานะคะเป็นซีรีส์เลยทีเดียวนะคะภาคประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาปาฐกถาพิเศษชุดกลุยทางสู่ประวัติศาสตร์อาเซียนงานนี้จัดทุกวันพุธนะคะทุกสัปดาห์เลยรวมแล้ว8ครั้งก็คือจัดทุกพุธ8สัปดาห์ตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 1:00 น.นะคะ
ช่วงเย็นๆนะคะ
ค่ะก็เวทีแรกจัดไปเมื่อวันที่19ธันวาคมนะคะคงไม่ทันแล้วนะคะก็ไปเวทีต่อมาก็คือวันที่26ธันวาคมมีเสวนาหัวข้อโปรตุเกสกับการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปคริสตศตวรรษที่16ถึง17นำเสวนาโดยอาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐ
ครั้งต่อมานะคะก็จะเป็นวันที่9มกราคมก็ไปปีหน้ากันเลยนะคะพบกับหัวข้อที่ชื่อว่าวรรณกรรมมลายูกับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมลายูในยุคก่อนอาณานิคมนำเสวนาโดยอาจารย์ชุลีพรวิรุณหะนะคะ
ถัดไปพุธที่16มกราคมนะคะเสวนาหัวข้อพระมหากษัตริย์ไทยกับการเสด็จประพาสชวาและสิงคโปร์ประมุขของรัฐในฐานะทูตวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคอาณานิคมโดยอาจารย์ตินาบุญธรรมนะคะ
ต่อกันด้วยวันที่23มกราคมนะคะในหัวข้ออิทธิพลของการปฏิรูปอิสลามในตะวันออกกลางที่มีต่อมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลายคริสตศตวรรษที่19ต้นคริสตศตวรรษที่20นะคะนำเสวนาโดยอาจารย์จุริศพงษ์จุรารัตน์ค่ะ
ต่อมาพุธที่30มกราคมนะคะมีการเสวนาหัวข้อสถานภาพและบทบาทของชาวจีนพ้นทะเลในการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอาจารย์วาสนาวงสุรวัตรค่ะ
ค่ะตามมาด้วยวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเสวนาหัวข้อแนวคิดภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการก่อตั้งอาเซียนนะคะโดยอาจารย์ภาวันเรืองศิลป์ค่ะ
สุดท้ายนะคะพุธที่13กุมภาพันธ์บรรยายสรุปเรื่องประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมศาสนาและการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญากับการสร้างฐานรากทางประวัติศาสตร์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนโดยอาจารย์สุเนศชุติธารานนท
์ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ
ก็ทั้งหมดนี้นะคะจัดที่ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงเย็นๆ 5:30 ถึง 1:00 ใครสนใจหัวข้อไหนนะคะเป็นพิเศษก็ลองติดตามกันดูรายละเอียดถ้าฟังไม่ทันก็สามารถค้นหาได้ในปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ประชาไทยนะคะ
สำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ